Skal vi fortsette å be? Takk, Jesus, for at vi også i dag har nådens dag. Takk at du også i dag går ut for å kalle syndere til frelse. Takk for at vi har fått anledning til å samles om ditt ord, og at det er du som taler gjennom ditt ord. Så ber vi om det, Jesus, at du kunne få tale til hver enkelt av oss. At når vi hører ditt ord forkynt, at vi kunne tenke at det var for meg. Det er til meg, og jeg må høre. Jesus, vi ber om å få kjenne det sånn at det er din stemme til oss. Det er du som taler gjennom ordet. Og at vi kunne bli lydhøre, at vi kunne være stille for ditt ord. Kom med din hellige ånd og legg ordet inn på hver enkelts hjerte. At vi kunne prøve oss innenfor ditt ansikt, hvor står jeg? Kjære gode Gud, vi ber om det i ditt navn. Amen. Vi skal lese dagens tekst, og den står i Lukas 15, og fra vers 11. Lukas 15, fra vers 11 og ut kapitlet. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den delen av boet som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å vokte svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine.» Og han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalle sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere! Ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken, da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn, men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen sammen med horer, da slaktet du gjøkalven for ham.» Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå burde vi fryde oss og være glade, fordi denne broren din var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.» Dette er vel en fortelling som de fleste av oss kanskje kjenner veldig godt og har hørt mange ganger, og lest mange ganger også i Bibelen selv. Men jeg tror det er en fortelling som vi aldri blir ferdig med, og Jesus vil lære oss noe veldig viktig her. Og da er det så viktig for hver og en av oss at vi prøver oss innenfor Guds ansikt, og stiller oss det spørsmålet, hvordan er min stilling? Ligner jeg en av disse to sønnene? Og her må vi som alltid ellers be om at den hellige ånd må kaste lys over ordet for oss, så vi ikke bedrar oss selv. For det alvorlige spørsmålet, det blir jo om jeg er kommet gjennom til livet i Gud, og lever på den uforskyldte nåden, dag for dag, eller om det er trellesinnet som hersker i meg. For den som bekjenner seg som en kristen, så er det enten eller. Enten så lever du som et nådebarn hos Gud, eller så lever du med et trellesinn. Det går an det. Det vil gå veldig godt an, og det er det som er så alvorlig, og det er det jeg tror Jesus vil lære oss med denne lignelsen også. Og må det bli sånn for oss at vi ikke bare leser det som en fortelling som vi kan og har hørt så mange ganger, men at det må bli til meg. Jesus han sa en gang, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og ja, det var jo nettopp derfor Jesus kom, for å frelse syndere, og han kjenner alles hjerter. Og han kjenner også veldig godt din og min iboende trang til å ville rettferdiggjøre oss selv. Det er det som ligger oss mennesker nærmest. Alle mennesker kan nok erkjenne og innrømme at de ikke er feilfri, og at det mangler mye hos oss på at vi er et perfekt menneske. Det kan også et ugjenfødt menneske innrømme. Men hva gjør et ugjenfødt menneske når du får møte Gud og ser at det ikke holder mål innenfor Gud? Jo, da begynner en å arbeide med seg selv. En begynner kanskje å forbedre seg, slutte med ting som en vet er galt. En begynner kanskje å lese mer i Bibelen. Ikke minst be Gud om hjelp til å bli annerledes. Og så kan vi spørre, er det noe galt i det? Er det ikke fint at et menneske begynner å ta seg sammen og begynner å leve et bedre liv? Ja, hva er det som er så galt? Det som er galt, det er at vi forsøker å bygge opp en kristendom som vi kan kalle for Gud hjelpe meg kristendom. At jeg må få kraft av Gud til å leve et bedre liv. Jeg skal få det til. Jeg skal forsøke å bli bedre. Hva er feilen? Jo, feilen er at et slikt menneske har aldri stått på bar bakke. Det har aldri fått møte den tre ganger hellige Gud i Bibelen. Aldri gått konkurs i seg selv og sett seg selv som helt fortapt. Et slikt menneske har ikke sett og forstått at det er selve hjertegrunnen her inne som er helt igjennom fordervet. Akkurat slik som Per Nordsletten sier det så klart i et sangvers. O min frelser så kjær, hvor elendig jeg er, med et hjerte fordervet av synd. Ifra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Det høres forferdelig ut, men sånn er hvert et menneske av naturen. Så fordervet er du og jeg, men så lenge et menneske ikke får se det, så ber en Gud om hjelp til å forbedre det som ikke lar seg forbedre, nemlig det gamle mennesket. Jesus sier et sted i Matteus 9, 17, heller ikke fyller en ny vin i gamle skinnsekker, for da vil sekkene revne så vinen spilles, og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin fyller en i nye skinnsekker, og da blir begge bevart. Og vi kan vel si det så enkelt, det nye livet kan ikke leves hvis en ikke blir født på ny. Jeg tror det er nettopp det Jesus vil lære oss med denne lignelsen. Og den inneholder to meget viktige lærdommer. Og det første, det at det nåde å få for den største synder. Det kan vi lese om den fortapte sønnen som vendte hjem igjen, og hvordan han ble møtt av sin far. Og den andre lærdommen vi skal ta av denne fortellingen, det at det forskjell mellom det å tjene for lønn, altså ha et trellesinn, og at det nåde å få tjene Herren. At man må få se det sånn at det nåde å få lov å høre Herren til. Det barnekårets ånd. Først så hører vi om sønnen som rota seg så aldeles bort, og han var ikke fornøyd med å være hjemme hos far. Verden ble så forlokkende for ham, og han fikk lyst til å smake på livet der ute. Og hvor mange det som slår inn på den veien i unge år dessverre, også i dag. Og dette viser at du og jeg, vi født med et hjerte som står Gud imot. Et hjerte som i opposisjon mot Gud. Sannheten om det naturlige mennesket, altså slik som du og jeg født inn i denne verden, det står klart beskrevet i Romerne 3. Vi skal ta oss tid til å lese noen vers der. Romerne 3 fra vers 10. Vers 10-18. Som det står skrevet, det ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det ikke en som forstandig. Det ikke en som søker Gud. Alle de veket av. Alle sammen blitt udugelige. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik. Ormegift under deres lepper. Deres munn full av forbannelse og bitterhet. Raske deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet det på deres veier. Freds vei kjenner de ikke. Guds frykt det ikke for deres øyne. Det sannheten om deg og meg, sånn som vi født. Den arven den bærer vi med oss etter syndefallet. Og det en grufull sannhet, men det så avgjørende viktig at vi hver og en av oss kommer til erkjennelse av det. Og derfor så det så viktig også med en god kristen barneoppdragelse, hvor de kristne grunnsannheter gjentas og gjentas for de små, og for både små og eldre ungdommer også, at de får høre det om igjen og om igjen. Og på den måten så får dette budskapet dryppe inn i et mottagelig barnesinn allerede fra tidlig alder. Og de små, de trenger å få høre det, samme som vi trenger å høre det. For Guds ord, det ikke ensidig, noe vi mennesker ofte kan være tilbøyelige til. Nei, Guds ord det både avslører, viser oss vår sanne stilling, men det viser oss også vei ut av uføre. Det viser oss redningen, som Jesus. Her i Rombrevet 3 så leste vi en beskrivelse av vårt sanne jeg, og så kan vi også slå opp i Efeserbrevet, kapittel 2, vers 4 og 5. Og der leser vi om redningen. Efeserbrevet 2, 4 og 5. Men Gud, som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde dere frelst. Og Romerne 8, 3-4. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandret etter kjødet, men etter ånden. Det gjorde Gud. Det var ingen annen mulighet hvis du og jeg skulle bli frelst. Gud måtte gripe inn, og det har han gjort. Og det din og min redning. Tenk at Gud har grepet inn. Og så blir spørsmålet, det her var for alle mennesker, men hva skal vi gjøre for å få del i det? Vi vet jo det at de fleste går fortapt, fordi de ikke tar imot det her. Men på hvilken måte skal det skje? Det må vel skje noe med deg og meg? Ja, det er sant. Det må skje noe radikalt med deg og meg. Vi må bli født på ny, sier Jesus. Jesus sa til Nikodemus, Johannes 3,3, «Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Det er klare ord av Jesus selv. Men så kan vi spørre, hvordan skjer det så at et menneske blir født på ny? Jo, det skjer ved å høre ordet med et lydhørt hjerte og ta imot det i tro. I dag så vil jeg ikke si så mye om den bortkomne sønn, første del av denne fortellingen, selv om det er mye som kunne sies om han. Men vi skal bare stoppe litt for det som står i vers 21 og 22 i den teksten vi leste. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalle sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene.» Der ser vi hva en rett synsbekjennelse er. Og så ser vi også faderens umiddelbare reaksjon når sønnen kommer og bekjenner sin synd. Han rekker ikke engang å fullføre det han hadde tenkt å si, for litt lenger opp så står jo hva han hadde tenkt å si når han vendte hjem igjen. Han skulle si til faren sin, står det her i vers 18, «Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine.» Men han rakk ikke å fullføre setningen. Og her er det noe viktig som vi skulle lære oss. Og det er Guds sinnelag mot syndere som vender hjem igjen. Og så viser det oss en ting til, og det er at vår far i himmelen, han vil ikke ha leiefolk, men bare nådebarn. Og det er viktig. Det må vi understreke at i Guds rike, der finnes det bare nådebarn. Det vil si fattige syndere som lever av den uforskyldte nåde fra dag til dag. Og det er det å få se at jeg får ikke etter fortjeneste. Gud handler ikke med deg og meg etter hva vi har fortjent. Nei, han gjør ikke det. Da vil vi alle gått fortapt. Men han får se oss i sin sønn, i det Jesus har gjort for oss. Og der er din og min redning. Og når jeg får se det, da virker det noe i meg også. Og det kan vi lese om i Titus brev, kapittel 2, vers 11-13. Der står det hvordan nåden virker. Det vil si når Guds nåde går opp for et menneske. Titus 2, 11-13. «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss.» Altså nåden opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelse Jesu Kristi herlighet. Her hører vi tydelig at når Guds nåde blir åpenbart til frelse for et menneske, da skjer det noe i hjertet her inne. Det blir et nytt liv. Det blir en ny trang. Det blir en ny lengsel etter å ville tjene den Gud som er så god imot meg, og som har gjort så mye for min frelse. Jeg vil gjerne tjene ham, men ikke for å få lønn. Men jeg vil tjene ham med barnekårets ånd, fordi jeg er glad i min himmelske far, og jeg har fått se hva han har gjort for meg. Men i dag så vil jeg først og fremst få stanse ved den hjemmeværende sønn. Og igjen vil jeg oppfordre hver og en av dere til å prøve seg selv innenfor Guds ansikt. Det står at denne sønnen har ikke gått bort fra farshuset. Han var hjemme og var lydig mot sin far. Og vi hører jo hva han sier her i vers 29. «Se, i så mange år har jeg tjent deg. Aldri har jeg gjort imot ditt bud», og så videre. Denne sønnen, han hadde ikke skeia ut, gått ut i verden, som vi sier, og tilsynelatende så alt så bra ut. Det var ingenting å utsette sånn utad, men hva var det egentlig som var motivasjon og drivkraften i livet hans? Var det kjærlighet til faren hans? Var det glede og takknemlighet over å få være sønn og arving til farshuset? Var det dette som drev ham, eller var det noe annet? Når vi går til teksten i vers 29, så kommer det tydelig fram hva som drev ham. «Se, i så mange år har jeg tjent deg», sa han, «og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg sammen, så jeg kunne glede meg med vennene mine.» Her kommer det tydelig frem at det var trellesinnet som herska i denne sønn, og ikke barnekårets ånd. Han tjente for å få noe, for å få lønn, for å få noe igjen. Det var ikke nok for ham alt det han hadde hjemme hos sin far. Han ville ha mer. Men hvem er denne hjemværende sønn et bilde på? Og nå kommer vi til det som er så alvorlig. For jeg tror at det finnes mange slike hjemmeværende sønner og døtre i alle kristne forsamlinger i dag. Og det er veldig, veldig alvorlig. Det er mange som går på møter og hører Guds ord. De leser i Bibelen, og kanskje til og med vitner på vitnemøter, men hjertet er ikke med. Det er blitt en vane. Den ytre fasaden kan nok se fin ut, men Gud som kjenner hjertene, han ser at vedkommende er utenfor de hellige samfunn, selv om de er med i flokken. Og hva er det som er så galt? De er jo der hvor Guds folk samles, de hører Guds ord, de leser Guds ord, og det ser jo så bra ut. Ja, men Gud ser lenger, han ser inn til hjertet. Det som er galt, det er, som vi leste her tidligere, at det Jesus sa, at det må bli født på ny. De er ikke født på ny. Disse mennesker har aldri stått på bar bakke, de har aldri sett at de seg selv er helt fortapt. Alt er bare en tillært kristendom, men det mangler liv. Og du som sitter og hører her i dag, det skulle vel ikke være en av dem. Her gjelder det at hver og en av oss prøver oss innenfor Gud. Så nå, da må vi se litt nærmere på hva det vil si å bli gjenfødt, å bli født på ny. Og der synes jeg Pontoppidan sier det veldig tydelig i Pontoppidans forklaring. Han har noen stykker der om gjenfødelsen, men jeg har lyst til å sitere. «Hva er gjenfødelsen eller den nye fødsel? Det er det samme som å bli gitt en levende tro, eller bli vekt opp av den åndelige død, omvendt og oversatt fra mørket til lyset, fra Satans makt til Gud.» Så henviser til et bibelvers, Efeserne 2:5. «Gud gjorde oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser.» Si meg enda tydeligere hva gjenfødelsen er. Det er ikke, slik som Nikodemus tenkte seg, en ny naturlig fødsel, men gjenfødelsen er en åndelig gjerning som Gud gjør i menneskehjertet. Dette blir født på ny når han, på en måte vi ikke forstår, skaper nye guddommelige egenskaper. I forstanden blir det da et nytt lys, i viljen en ny lengsel, lyst og kraft. Det blir altså et helt nytt liv i den som før var åndelig død. Og skriften kaller det et nytt hjerte, en ny ånd, et nytt menneske eller en ny skapning. Og så har han to bibelvers. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Esekiel 36, 26. Og Johannes 3, 6. Det som er født av kjød er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Hvordan kan vi så kjenne at vi er, om vi er gjenfødt? Det kan vi kjenne på den alvorlige forandring i hjertet og de nye nådegaver. Dette gjør oss til merkbart nye og andre mennesker. Og hva er det da for noe nytt vi får når vi blir gjenfødt? Vi får den sanne, levende tro som griper Kristus. I ham får vi også barnekårets ånd, med arverett til Guds rike og lyst og kraft til å gjøre Guds vilje. Og så har han et bibelvers, Johannes 1, 12-13. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Så langt Pont Oppidan. Det sto her at alt blir nytt, og det er Gud alene som gjør det, ved sitt ord og sin ånd. Og hva står så tilbake for deg og meg å gjøre? Ja, da må vi gå til kilden igjen, til Guds ord. Der får vi svar også på det. Romerne 4, vers 4-5. Vi skal lese de også. Og der står det, «Den som har gjerninger får ikke lønn av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» Det er dype, men klare ord. «Den som har gjerninger får ikke lønn av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» Hva sto det her at du og jeg skulle gjøre? Det sto ingenting om hva vi skulle gjøre, men, og nå må du høre, det sto om noe vi skulle høre. Vi skulle høre hva Guds ord sier, nemlig tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Da kan vi også ta med et annet sted i Bibelen, Johannes 6, 28-29, som understreker det samme. Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Ser du, det er troen på Jesus som kreves av deg og meg. Og så er den også Guds gjerning. Du kan ikke ta troen. Det er en gave fra Gud. Den virkes ved at du hører Guds ord med et lydhørt hjerte og vil ta imot. Og bare... Ja, vi skal ta med enda et bibelsitat der som også forklarer så klart det viktigheten av å høre. Og det står også i Rombrevet 10 og vers 17. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ser du, alt er Guds gjerning, men du må høre. Og du må be om å få lov å høre med et lydhørt hjerte. Så er det Gud som legger troen inn i ditt hjerte. Og bare ut fra denne grunn så kan det kristne livet springe fram, om det skal være til behag for Gud. I 1. Johannes 3, 23 leser vi, «Dette er hans bud», og hør nå, «Dette er hans bud, at vi», og så er det satt et ettal, for det første altså, «at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn», og så er det satt et total, «og elske hverandre». Det er troens frukt, at vi elsker hverandre. Da kommer det kristne livet. Det er en direkte følge av den saliggjørende tro. Og når den bortkomne broren vender tilbake og blir så hjertelig mottatt av faren, så klarer ikke den hjemmeværende sønn å glede seg. Det går klart fram av teksten. Men han blir tvert imot sur og sint. Og hvorfor det? Jo, fordi han selv alltid har tjent for å få lønn. Og så ser han at denne broren hans kommer tilbake. Han har ødslet bort hele arven, og så tar faren så hjertelig imot ham. Den hjemmeværende sønn har aldri kommet til en sann syndserkjennelse. Han har aldri sett inn i den uforskyldte nåde. Og det vitnet er svaret som han ga sin far om. «Meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine.» Det vitner om et utakknemlig sinn. Han hadde nok aldri kjent seg glad og lykkelig hjemme hos sin far. Nei, han hadde aldri smakt nådens tilgivende kraft, men han hadde gått ut og inn som en trell i huset. Jeg kom til å tenke på Jesu ord i Johannes 8,36. Og der sier Jesus, «For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Og så leste jeg en bibelkommentar, det er Arsenfeldt Hansen i Gullgruben, som sier noen ord om det her som jeg har lyst til å sitere for dere. Og han sier som følger, «Men hva kan så denne eldste sønnen si oss som er døpt i våre dager?» Han er et slående eksempel på et bedrøvelig bilde av et menneske som er døpt og som i det ytre aldri har kommet til noe ytre brudd med sin barnelærdom. For i det ytre har det holdt seg til kirken og dens lære. Det har holdt seg sammen med Guds folk, men har aldri kommet fram til noen sann syndserkjennelse. Derfor har det heller aldri opplevd gleden over nåden. Altså, vi har bare føyet at de to tingene henger jo så sammen. Det er da gleden over nåden virkelig kommer, når en har fått se hva en er frelst fra. Det er riktig nok den største lykken som noen kan oppleve å bli hos Jesus, alltid, helt fra sin dåp, og være Guds barn, være barn i Guds hus. Men allikevel så må det skje en stille omvendelse i hjertet, der en utvikler seg fra å være et barn, til å få en moden erkjennelse i voksen alder av hjertets fordervelse og nådens herlighet i Kristus. Ingen kan spares for denne tunge gangen å komme til seg selv, som den yngste sønnen gjorde der ute blant grisene. Men den er så mye lettere når en får lov å være hjemme hos far. Det er en usigelig nåde å få slippe å ha de mange vonde minnene, som ofte forfølger og plager hjertet, også etter at den er blitt omvendt. Men selvransakelsen er nødvendig, der en bevisst tilegner seg nåden, og bevisst forsaker verdens fristelser, som en møter både omkring seg og i sitt eget hjerte. Uten denne kan så lett det harde hjertelaget som vi møter i den eldste sønnen få utvikle seg. En går sammen med de andre, men kjenner ingen glede ved det. Snarere blir det en byrde en tross alt ikke våger å kaste av seg av frykt for straffen som måtte komme. Og i det ytre tar en kanskje del i det som hører med til skikk og bruk blant de hellige, men en går der allikevel som en gjest og fremmed. En kjenner seg ikke hjemme og opplever seg ikke som de helliges medborger og Guds husfolk. En krever at en skal bli anerkjent både av Gud og hans barn som en belønning fordi en går med i alt det som skjer. Men i stedet for å få denne anerkjennelsen så må en til og med se på at de andre som har levd langt ute i synden blir tatt imot med glede og anerkjennelse når de omvender seg, og da blir en bitter. Ja, slik er det med mange av disse gå-med-mennesker. Noen har en ytre ro som de legger seg til, mens andre sukker, men alle har det felles med den eldste sønn at de mangler en virkelig omvendelse. De har ikke tilegnet seg ordet i Galaterne 4,7, så er du da ikke lenger trell, men sønn. Den mest nidkjære iveren etter å være sammen med de hellige kan aldri erstatte Guds ånds beseiling og vitnesbyrd. Jeg synes det var veldig klart og fint sagt. Og til slutt så må jeg få spørre deg som har vært tilhører her i dag. Kjenner du deg igjen i denne hjemmeværende sønn? Hvis du kan svare ja på det spørsmålet, så må du ikke bli værende i denne tilstand. Du må fly til Jesus og fortelle deg alt sammen til han. Han vet alt om deg før du kommer, men han lengter etter at du skal få åpne øynene til å se det selv. Og Jesus, han lengter etter å få lokke deg inn i sin favn. Det er derfor dette ordet også lyder i Bibelen vår, fordi han vil vekke deg opp av din søvn, og vil ha deg inn i farshuset som et nådebarn. Hør bare hvordan han svarer den hjemmeværende sønn, helt på slutten her i vers 31. Der sier Jesus: «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt.» Tenk, slik en kjærlighet har Jesus også i dag til de som ligner denne hjemmeværende sønn. Jesus, han er ikke vanskelig å komme overens med. Han forstår der ingen andre forstår, og du kommer aldri forgjeves til han. Nei, han venter på deg. Han vil så gjerne at du skal bli klar over din stilling og søke hjelp hos Jesus. Og da må du gi opp alt ditt eget, og så må du komme og be om nåde. Men du må komme, og du må komme i dag. Helt til slutt så har jeg lyst til å sitere en sang på nummer 200. Kom som du er til din frelser, smittet av vantroens dynn. Blodet som rant fra hans side renser din sjel fra all synd. Kom som du er til din frelser, legg deg til ro ved hans bryst. Hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst. Hvorfor vil lenger du leve borte fra livet i Gud? Verden bedrager ditt hjerte, kom og bli frelserens brud. Timene flykter så hurtig, aldri de kommer igjen. En gang vil dødsflodens bølge stanse din livsferd, min venn. Tenk når de skinnende porter åpnes for bruden en gang. Tenk når vår frelser oss favner hjemme blant englenes sang. Kom som du er til din frelser, legg deg til ro ved hans bryst. Hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst.